Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela 2023ak zaharrak ekarri dizkigu berri.
Itotzean ez da gaizten, ez da gaitziko. Ez da ipagatik eta ez da...
Ba, ez dut uste behaientzako dirua, klin-klin kaja.
Bueno, prezioa ja dana da oso, dago oso garezti.
Ez dut uste, prezio guztia beti ikora joaten dira. Bai, asarre gaude, bai.
Iesan, asarre nau gauza askokin zazken batean dana da, ez? Inflazioa, prestamoak...
Poltsikoari begira amaitu eta hasi esperantza gutxirekin gaurtik indarrean dira Espainiako gobernuak inflazioari aurre egiteko hartutako neurriak horien artean hainbat elikagai zergapetzen dituen beza kentzea edo murriztea baina entzun duzu inork ez du espero horrek elikagaiak merkatuko dituenik. Bihar irekiko dituzte oroar dendak eta supermerkatuak prezioak eta etiketak egokituta alden neurrian gaur soilik nabarituko du online erosketa egin nahi duenak. Eskortasun horrekin batera ekarri dizkigu Goizak Gaur bestelakoak ere urte berriarekin iritsi baita mundu honetara Manes Txikia Tolosarra bera izan da Euskal Herrian 2023an jaio den lehendabiziko aurra. Gaueko 12:30 pasata erditu du Miren ese Isaac.
Bueno, espero. Dena que vueltan, horrekin ebiltan broma horrekin, eta azken emateu egitan izango ala.
Mutiko bat jaio da ondoren Nafarroan Iruñan Manes baino minutu bat beranduago beste mutiko bat gurutzetako ospitalean ondoren eta gaur goizean Jurain izeneko neskatoa Gasteizen. Hain zuzen ere demografiarena 2023ko erronken artean kokatuta dagoen honetan hitzordua egin dugu guk Euskadi Irratian Unai Martin soziologoarekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin Goizak Gaur albistegian zehar egingo dugu bat berarekin. Gauekoak jasota osatu dugu baita balantzia ere hainbat zute izan dira zuzirien eta petardoen erabilera tarteko gehien-gehienak Bizkaian, Etxebarrin, Sopelan eta Ondarrun besteak beste, larriago Nafarroan Iruñeko dantzaleku batean izan den zutea tarteko 20 urteko lau emakumezkoren mozorro jantziek su hartu baitute eta eskuetan eta hanketan bigarren mailako erredurak dituzte. Hiru Nafarroko ospitalegunean hartatu dituzte, laugarrena berriz Zaragozako erietxe erredura handien unitatera eraman behar izan dute.
E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI.
Benedikto 16. Aita Santu emerituaren aldeko otoitz etengabekoa egin du gaur Frantzisko Aita Santuak urte berri eguneko lehendabiziko mezan bezala Angelusean ere Erroman prestatzen hasi dira bihar irekiko duten hilkaperara gerturatuko den herritar ugari espero delako 35.000 inguru bihar bertan 60.000 espero dira aldiz ostegunean haren aldeko hileta elizkizunean parte hartzeko goizeko 9:00 irekiko dute bihar hilkapera. Segurtasun neurri zorrotzen artean esnatu daldiz gaur Brasil gaur jabetuko baita karguaz Luis Ignacio Lula da Silva. Karguaz jabetzeko ekitaldi horretara gonbidatu dituzte hainbat eta hainbat herrialdateako buruzagiak ez da izango ordea Jair Bolsonaro bezperatan alde egin baitu Estatu Batuetara. Eta ajeri gabe esnatu direnek eguaizea eta eguzkia izan dituzte lagun gaur goizean goizetik urte berriko lehendabiziko planak egiteko tradizioari ondo eutxita batzuk itxasuan murgilaldi bat egitea hautatu dute lehendabiziko aldiz beste askok berriz mendira joateko ohitura berritu dute aurtengoan Donostiako Kontxan edota Urbia horren adibide.
Azpeitare oso eguraldi hona egin zula eta baino bat hartu nun baina da daukagun giroaren gatik ez da nero itura da uneguan uretan sartzea normalean ez. Bueno, otza badago, baina bueno, bai egia da gero kanpuko giroain pela dago da, bueno, ez dago perizari.
Bueno, batzuk gaur ego isian berkorri dira ya lau bat, mendixan loin da bena, gero beste batzu isiango segitza, batu mago xo lau eta segitza bai, euskitza urtetzera ikusten etortzen bera, eta bueno, hola xo, gaur salda guk moten da, benetro ikusten ondisa urtaztuan salda motia, eta nire ya plater kombinatua, garrautza, da nuki jarrintxo eskatu, eta ya esnatuta, isian eko loin da.
Kiroletan, Jon Hernandez, zer du albiste arratsaldeon?
Arratsaldeon, Euskal Derbia Realak poltsikoratu zuen atzo arratsaldean Realarenan, bi eta huts nagustu zen Osasunaren kontra Imanol Alguazilen taldea, 9 hilabeteren ostean, Mikel Oyarzabalek berriro minutuak izan zituen, eta Roberto Torres ezin izan zen zelaian barrutik agurtu, gaur agur ekitaldia du arreko jokalariak, unonetan hain zuzen ere, badoa Osasunatik 18 denborali osatu ostean. Eskupilotan, binakako txapelketako 6. jardunaliko neurketa dugu gaur, Eibarko Astelenan, Lasok eta Imazek, Eskurdiaren eta Martijaren aurka jokatuko dute. Atzo Mailabian Erordi eta Zabaleta 22 eta 21 nagusitu ziren Jakaren eta Aranguren aurka, eta ziklokrosean Euskadiko txapelketan Tolosan emakumezkoetan Olatz Odriozola nagusitu zen, gizonezkoetan berriz Jon Izagirre, eta gaur Balen Belgikan Sven Nys sari nagusia jokatuko da. Ordubiak lorden gutxiagotan emakumezkoen eliteko proba dugu arratsaleko 3:00, gizonezkoen txanda Pitcock bertan izango da, Van der Poel eta Van Aert ez dira izango.
Errepidesaren nagusira ere begiratu behar dugu, ze berri unenetan Izagirre.
Idiazabalen bat nazionalean ireki dute Gasteizko norabidean bi erreietako bat, goizeko 10ak geroztik itxita egonda errepidea norabide horretan kamioi batek su hartu ondoren. Irungo noranzkoan ere une batez itxita egonda errepidea, baina dagoeneko irekita dago era bat, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta bestalde, bistea lauki zen Unbeko bidegurutzean Bizkaia 31-12 errepidean hiru autoren arteko istripuaren ondorioz pertsona bat arin zauritu da eta ibilgailuak trafiko oztopatzen ari dira.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri ere jaso behar dugu Euskalmetetik Naiara Barredo aurrera.
Arratsaldeon, arratsaldean ere antzera jarraituko dugu. Egoaizea biz ibiliko da eta giroepela eta argia nagusituko dira. Naiz eta zeruan odei multzoak ere izango diren. Egun emaitzerako ordea, fronte bat hurbiltzarekin batera, egoaizeak indarra galduko du eta mendebaldera egingo du. Era horretan odeiak ugaritu eta euritara joko du. Batez ere gauerditik aurrera. Beraz, gauer arte, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Eta biharko egunari begira, gaur gauean iritsiko den frontearen eraginez, euri egingo du ia edonon. Alabaina, fronte hori nahiko azkar pasatuko da, eta eguerdirako leku gehienetan atertuko du, ostarteak ere irekiko dira gainera. Arratsaldean euri pitxin bat egin dezake, baina era oso sakabanatuan.
Julen San Martín eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bata eta 8:08 dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Aurreratu dizuegu segurtasun neurri zorrotzen artean gaur jabetuko dela karguaz Luis Ignacio Lula da Silva, ezkerreko buruzagiak dituen erronken artean dago Bolsonaroren aro horri atea erabat istea gaurrazita jakitun. Hori bai, eskuin muturrak urrats handiak egin dituela azken urteetan. Karguaz jabetzeko ekitaldi horretara gonbidatu dituzte hainbat eta hainbat herrialdetako buruzagia, ez da izango ordea Jair Bolsonaro, konta eguzu Xavier Urteaga.
Brasilia hiriburuan arratsaldeko ordu biterdiak direnean, hemengo 6:30 hasiko da Lula da Silvaren investidura ekitaldia. 21 estatu buru eta 300.000 pertsona espero dituzte. Parlamentuan jabetuko da karguaz, baina alboan ez du izango Jair Bolsonaro orain arteko agintaria. Ondobidean berak eman behar lioke boterearen ikurra presidente berriari. Bolsonarok ez ditu onartu hauteskundetako emaitzak eta agintaldia bukatu bezperan estatu batuetara joan da. Jendea dagoeneko ministerioen lautadara gerturatzen hasi da, milaka brasildar itxaropentsu daude ezkerra berriro ere boterera iritsi delako.
Paz y amor, que no tenga violencia, enfim, que a gente possa viver esse momento histórico, que é sim um momento de muita história.
Fazer um bom protagonismo no cenário internacional.
Bolsonaroren eskuin muturrak eskubiden urraketa eta pobrezia ekarri dituela azpimarratu dute, aro berrian gauzak hobetuko direlakoan daude. 67 urte beteta, hirugarrenez presidente bihurtuta Lularen erronkak izango dira zatitutako herrialdea batu eta egoera ekonomikoa hobetzea. Segurtasun neurri zorrotzak prestatu dituzte gaurko ekitaldirako, azken egunotan Bolsonaroren zalen protestetan istiluak gertatu direlako. Gaurko ekitaldian Argentina, Bolivia, Kolombia, Chile, Txile, Espainia, Alemania eta Portugalgo agintariek parte hartuko dute besteak beste.
Duela oso gutxir arte, urte askoan Brasilen bizi izandako euskaldun batekin hitz egin dugu Euskadi Irratian herrialde hartako egoera nola ikusten duen jakiteko. Esteve Ormazabalen ustez, Lularen garaipenak ilusio handia piztu du herrialdean, baina egoera konplexua da. Ezkerreko askorentzat eskuineko gobernua osatu du, eskuinekoentzat aldiz ezkerrekoa eta gainera kongresuan ez du gehiengorik izango. Horregatik, gobernua oso zaila izango dela aurre ikusten du Ormazabalek Unai Urreaga.
Bolsonarok desegindakoa konpontzea izango du erronka Lulak Esteve Ormazabalen iritziz.
Hezkuntza adibidez eta osasuna, bestalde, desegin dira erabat. Ekonomia aldetio ere, Bosea, Brasilen, etzen minioiz desagertu, baina bueltatu egin da kaletara adibidez.
Bolsonaro botere ekonomikoaren eta militarren txotxongiloa izan dela dio eta haren agintaldian Pandoraren kutxa ireki dela uste du.
Eta horri duten dira, monstruo guztiak, xenofobia, homofobia, armak, erligio atzerakoia mugimendu guzti horiek.
Eskoi muturrak hor jarraituko duela, baina hasieran behintzat indarra galduko duela iristen dio Ormazabalek.
Nik uste pixkanaka, Bolsonaro bezala hori desagertzen juningo dala. Indarroiek hor daude, baina interesak, bueno, ba, beti bezala, bueno, ba, oain zein dago gobernuan eta hori horren ingurua moituko dira. Ordu Lula oso bizkorra izan barko do, guzti hortan mugitzeko. Baina hori hor dago, edozein momentutan berpiztu daitekela polizia, dago oso sartuta polizia federala.
Eta hori kudeatzen asmatu beharko du Lulak.
Berak bakarrik irabatitzeiken elezio bek. Takile egokiena zen, denborak esango do, baino nik usten dut, ba, ba, da xerizarra eta horrek lortu dona, bea bakarri lortu zeiken, da behira. Beraz nik usten dut, Brasil eskurnetan dagola momentu ontako, eta gero ikusi behar, hor botere faktikoak eta nola funtzionatzen dute.
Lehen 8 urte egin zituen agintean, orain momentuz beste laurako hartuko du kargua.
Ba, Brasilera begira izango gara datozen orduetan, Vatikanoan bien bitartean bihar zabalduko dute Benedikto 16garrenaren hilkapera fededunek agurtu dezaten. Ostegunean aldiz Frantzisko Aita Santuak gidatuko du haren aldeko hileta elizkizuna basilikako kriptan lurperatu aurretik. Gaur jata Frantzisko goizeko mesan eta eguerdiko angelusean Benedikto emeritua izan du gogoan. Konta iguzu, Amaia Etxeberri. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, urte berriko mezan San Pedro Basilika fededunez lepo zela Frantzisko Aita Santuak, Ama Birjinari eskatu dio Benedikto 16garren Aita Santu emerituari mundu honetatik jainkorantz lagun diezaion.
E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI.
Francisco hartu zuen Benediktoren lekukoa 2013an, honek kargua utzi ostean eta haren ibilbidea goraipatu du Angelusean eguerdiko 12etan San Pedro Plazako leiotik egin duen otoitzean ere.
Particolare per il Papa Emerito Benedetto XVI.
Bihar zabalduko dute Benediktoren hilkapera Vatikanoko basilikan eta ostegunera arte izango dute fidelek agurtzeko aukera 35.000 lagun espero dituzte. Hileta elizkizunak ostegunean egingo dituzte, goizeko 9:30etan hasita eta Franciscok gidatuta 75.000 lagun bertaratzea espero dute eta ostegunean bertan lurperatuko dute ziurazki tenpluko kriptan testamentuaren irakurketak argituko du hori eta baita bestain bat kontu Benediktok balsamatua izan nahiote zuen besteak beste. Zeremonia horien guztien ostean, Frantzisko Aita Santuari dagokio dolu ofiziala ezartzea.
Urtezar gaueko giroan gertakariak izan dira Euskal Herriko hainbat udalerritan, larrienak Nafarroan eta Bizkaian, 4 pertsona zauritu dira Iruñeko dantzaleku batean eta Bizkaian suarekin lotutako dozenaka eskuartze izan dituzte suhiltzaileek Larraitz Garmendia.
Nafarroako hiriburuko diskoteka batean izan da gertakaririk larriena, dantzalekuko sarbidean zeudela 20 urteko 4 emakumeren mozorro jantziak suartu dute eta eskuetan ketan bigarren mailako erredurak eragin dizkiete. Zaurituetatik hiru Nafarroako ospitale gunean hartatu dituzte eta laugarren bat Zaragozako erredura handien unitatera eraman dute. Foruzainek jakitera eman dute bestalde, Urtezar gauean 9 izan direla atxilotutakoak, tartean Barainainen bi labanekin izandako liskarretan beste bi zauritzea egotzita eta indarkeria matxistarekin lotutako beste hiru gizonezko atxilotu dituzte Atarrabia, Martzilla eta Zizur Nagusian. Bizkaian 57 izan dira suhiltzaileak itzali behar izan dituzten suteak, horietatik 43 piroteknia eta petardoekin lotura dutenak, sute garrantzitsuenak Ortuella, Sopela eta Etxabarrikoak izan dira. Arratsaldeko 6ak bitartean suhiltzaileak zaintza lanetan jarraituko dute haizeagatik abisu horia indarrean dagoela aintzat hartuta.
Urte berri abiatu dugun honetan indarrean beharko lukete inflazioari aurre egiteko Espainiako gobernuak hartutako neurriek, horien artean elikagaien beza ezabatu edo murriztea eta errekai litroko gehi zentimoko deskontu unibertsala kentzea eta soilik garraiolarientzat mantentzea. Gaur ere izan gara dendak dituzten gasolindegietan elikagaien prezioak moldatu ote dituzten jakiteko, baina gaur behintzat aldaketarik ez, atzoko prezioei eutsi diete, esaterako gaur hain preziatua den ogia erosteko anderaltuna. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, euro bat eta 70 zentimo balio zuen atzo ogi zuri arruntak eta euro bat eta 70 zentimo balio du gaur. Uste genuen oinarrizko elikagaien prezioek bere egingo zutela gaurtik hasita ogiaren salneurriak esaterako, baina gu izan garen gasolindegian behintzat ez talakorik gertatu. Bertako langileen arabera gaurkoa jaiegun berezia denez bihar egingo dituzte egin beharreko moldaketak. Jendea baina saldoan agertu da goizak aurrera eginala, asko oinez paseotxoa ematen, beste asko autoa hartuta, gehien-gehienak ogia erosteko edo kafetxo bat hartzeko asmoz, eta argi eta garbi adierazi dute Euskadi Irratiko mikrofonoetan haserre daudela oso bizitzaren garestitzeagatik eta ez dutela prezioen berakada txikiena espero.
Itotzen ez da jaisten. Gauza hortan baina pin. Diru gauzan itotzen ez da jaisten.
Ez da jaisteko. Ez da ipagatik eta ez da.
Ba, ez dut uste, zeba, guain arte aukera ona izan dute jesteko edo murrizteko eta ez dute zertxo ere egin, así que behaientzako dirua, klin kaja.
Bueno, prezioa ja dana da oso dago oso garesti, orduan.
Ez dut uste, prezio guztia betik gora joaten dira. Bai, asarre gaude, bai.
Ia esan, asarre nau gauza askokin azken batean dana da, ez? Inflazioa, prestamoak eta gaur egun bizitzen ari gean egoera.
Gaurko ez da izan depositua betetzeko eguna, zerikusirik ez azken egunetan gertatu denarekin, alaxe kontatu digu Jesusek gasolindegiko langileetako batek.
Lengo aste izen da, buf, desmadaria. Nola atzo, hoi zentimoko deskontua bugatzen zen, ba, jendien zekan hoi buru jarrita, hoi zentimoi bugatzen zela, eta ibiligea, kaja desente egiten.
Gaurkoan erregaia ez, gaurkoan ogia zen preziatua, langile honek esan duenez, normalean baino, hiru lau aldiz gehiago salduko dute, urte berri egunez, antzematen zen bai, ogi egin berriaren usaia kanpoaldean, baina prezioen berakadatxo espero zuenak, bihar arte itxaron barko du gutxienez.
Badera gora bera gehiago, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2023ko urtarrilaren batetik aurrera, gaurtik aurrera indarrien jarriko dituelako garraiolarien bidesariaka 15ean eta N1 errepideetan. Epaitegietan atzera eta aurrera ibili ondoren iritsitako neurria da, Aldundiaren hitzetan gehien erabiltzen duenak ordaindu behar baitu errepide hori, garraiolariek ordea sektorea estutzen jarraitzen dutela diote Olatz Balda.
Datozen orduetan hasiko dira 0,28 euro kilometroko bidesaria ordaintzen, N1 eta A15 errepideak igarotzen dituzten garraiolari guztiek, errepide horietan eta horien sarbidetan ezarritako aurkuen bitartez. Gauza korrela, Fenadisner garraiolarien elkarteak jakinarazi duenez, Gipuzkoa zeharkatzen duten errepideak estatuko garestienak izango dira kamioilarientzat. Neurri hori sektorea gogor kolpatu duen krisialdi betean iritsi dela diote hiruko garraiolariek eta euren egoera jasanezina izango dela. Alberto Núñez, hiruko teknikaria.
Zerri dituzten tasak oso altuak dira. Eta hori guretzako arazo handia da, autonomoentzako oso zaila da, edozein kostea kargadoreari erreperkutitzea.
Adierazi dute alaber nazioartekoak baino bertakoak direla errepide horiek gehien zeharkatzen dituztenak egunean behin baino gehiagotan gainera. Horregatik kaltetu zuzenak izan da ulergaitza iruditzen zaie Aldundiak beraiekin negoziatzeko izan duen interes falta.
San Diego bai arduradorei bai diputazioari eta hauek bere kontuan jarritzen dute eta ez dute itxegin nahi.
Negoziazio faltaz gain jakinarazpenaz ere kexu dira Bizkaiaren kasuan neurria atzeratu eta Gipuzkoaren kasuan zehaztapen handirik gabe iritsi zaielako oharra.
Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu urte hasi eta 40 minutura jaio da urteko lehen aurra Hego Euskal Herrian. Manes Izagirre Ezeiza du izena, Tolosarra da, Donostia Ospitalean etorri da mundura. Handik minutu batera jaio da Iruñan beste mutiko bat Xabier Urteaga. Arrizabalaga.
Gaueko 10:00 iritsi zen Miren Ezeiza Donostia ospitalera eta goizaldeko ordu bat hauei gutxitan jaio da Manes, 3 kilo pasatxo pisatu ditu.
Parto oso ondo, joan da, oso azkar eta nahi genuen bezala jasan, así que zinga kejatu.
Urtarrilaren 2an jaioko zela esan zieten medikuek ez zuten espero 2023ko lehena izatea.
Ez zuen espero, denak bueltan horrekin gebiltzan broma horrekin eta azkenen emate egitan izango ala bai.
Jaiotzeko presa izan du Manesek, baina goiza lasai pasatu. Bera jaio eta minutu batera etorri da mundura Nafarroako lehen aurra Iruñeko ospitalean. Bizkaikoa goizeko ordu batetan jaio da gurutzetan eta lehen arabarra Jurain izan da. Fariba eta Mudafarren alaba, aitak urteak bete dituen egunean jaio da Txagorritxun.
Hoy yo también tengo cumpleaños. Y mi hija también ha sido mismo día. Ya nosotros dos tenemos cumpleaños.
Urtarrilaren birako espero zuten, baina gaur goizeko 10:00 hamar gutxitan jaio da.
Ba, 2023an demografiaren bilakaera hori erronka baden honetan galdetu nahi diogu Euskadi Irratian Unai Martin, soziologian doktoreari eta Euskal Herriko Unibertsitateko OPIK ikerketa taldeko kideari. Telefonoz bestalde Unai Martin, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Urte amaierako datuek joera irauli dela erakusten ez badute behintzat, 1975-etik jaiotza gutxien izandako urtea izan da 2022-garrena Euskadin, zeri egozten diozue errealitate hori?
Bueno, nik uste dut jaiotza eta sali buruz egiten dugunean bi gauza ez dut behar dugula, ez? Alde batetik zenbatu me jaiotzen diren, eta ni horrek ez nau berezik kezkatzen, ez? Ez dago jaiotatzen kopuru ideal bat. Batxutan hitz egiten dugu, ez daki zer, ume gutxiegi jaiotzen direla, baina teknikoki edo zientifikoki ez dago ume kopuru ideal hori. Gertatzen dena ideologiak edo erlijiak normalean esaten dikute ume asko jaien behar direla, eta hori buruz ba, da asko kezkatzen gaituen gai bat, ez? Baina nik uste dut hori ez dela kezkatzoka. Batxutan esaten da bi ume emakokeko izan behar dugula, ez? Edo referenti hiltza erabiltzen da, baina hori ez da egia. Ze, jaiotza hilkortasunarekin balotatu behar da, eta hilkortasuna asko aldatu da gure historian, ez? Eta horri dela eta jaiotza ere aldatu behar da. Hau guztia esan da, badago ni bai kezkatzen dagoen gauza bat, ez? Eta zer kezkatzen dago? Ba, gazten nahiak edo lentasuna ume izateko kopuruan ez dela asko aldatu, ez? Inkestek esaten dute, ba, gazteek ere ba, bi ume izan nahi dituzte, ez? Hori da, ume kopuru ideala. Eta zer gertatzen da gure, ba, zer gertatzen da Euskal Herrian? Ba, ume kopuru erreala askoz urrun dagoela, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, gazteek ez daukate, ba, nahi duten ume kopurua, eta nire uste dut hori ez dakitez, oinarrizko eskubidea dela, ez? Nahi dugun ume kopura izateko eskubidea, niretzat oinarrizkoa dela, eta hau ez da bermatzen Euskal Herrian, eta ez da bermatzen gure gizarte struktura, ba, ez dakit, antinatalista dela, eta hori nik uste dut aldatu behar dugula, hori da nire uste daukagun problemarik larriena.
Horrekin batera badago beste puntu bat eta daien zuzen ere ba geroz eta gehiago direla ama izaten direnak 40 urtetik gorako emakumeak eta horri ere agian erreparatu beharko geniokela, ez? Eta bataz besteko adin hori nola jeitsi ba horri ere begiratu.
Bai, ume izateko adina oso altua da Euskal Herrian. Hori Euskal Europarekin konparatuta argi dago eta ez dago zalantzarik, eta horrek azaltzen du ume izateko adina altua dela eta horrek azaltzen du zergatik daukago ume gutxiago, ez? Europarekin konparatuta. Eta honi, ba ez dakit, soluzioa emateko ba argi dago, ez? Estruktura aldatu behar dugu, ze lan duin bat izateko adina edo etxebizitza lortzeko adina altua baldin bada, ba, logikoki, ume izateko adina ere altua izango da. Orduan, hori argi dago, ez? Eta honen kontra, ba, egin behar dugu lan.
Europako beste herrialde batzuk aipatu dituzu, zein herrialdek izan beharko luke eredu?
Bueno, eredu erdakize, depende zen nahi dugun. Ze, umeak sustatzeko orduan, ba, estrategia desberdin daude, ez? Nire ustez, estrategiarik eraginkorrena Noruegan edo Suedian egiten dena. Eta hor, egiten dena da, ba, umea izateko kostoak edo zauki sakabanatzen dira, ez? Ez dira erortzen emakumen motxila nola bidez.
Karga hori ez da, banatu egiten da.
Bai, hori da.
Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak agindu ditu, urtarrilaren batetik aurrera seme alabek hiru urte bete arte hilero 200 euroko laguntza izango dute gurasoek, argituko dugu, atzera eragina izango duen legea izango dela, indarrean sartzen den unetik aurrera hain zuzen, alako laguntzak eraginkorrak izan litezkela iruditzen zaizu?
Bueno, nire ustez berri ona da, ez? Nire ustez arazoa identifikatu dugu. Zeurte asko bizi gara arazoari bizkarra ematen, eta gazte ilusendutako politikak ez ziren haiek behar zutena, eta hori berri ona da. Ze gazteak babestu behar den taldea da, pobrezia gehien paretzen ari den dagin taldea da, eta harrigarria da, ez da? Alde batet ikuste dugu umeak izatea onura sozela dela, babestu behar dugula, baina beste aldetik Euskal Herrian ume bat izatea pobreza egiteko egoteko arriskoan faktorea da, ez? Eta hori ni ustez onartezina da eta gure gizartean gertatzen ari da. Dena den hau guztia esan da, niri ez zait asko gustatzen, zen nire ustez estruktura da aldatu behar dena. Hau da, lan prekaritatearen kontrako neurriak, etxe bizitzaren merkatuaren araitu behar da, eta ez dirua ematea, ez? Eta ez soldata bat ematea. Ze segiten, da baten diosu soldata bat gero gaztean murgildu alizateko lan prekaritate eta ba, nire ustez hori ez da oso eraginkorra izan, izango. Ze behar duguna da, ba, umea izateko garean gaudenean, nola baiteko ba, ziurtasun bat izatea urrengo urteotan, ez? Mm-hmm. Horrek ematen du lan duin bat izatea eta etxe bizitza izateko, ez dakit, bueno, aukera behintzat, ez? Mm-hmm.
Baina, 2023an horretan asmatzen dugun Unai Martin soziologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko PIK ikerketa taldeko kidea, eskerrik asko gaurre Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta urte berri on, Unai.
Bale, urte berri on.
Urte astearekin batera Europar Batasunari lotuta badira aldaketak. Kroazian esaterako euroa divisa ofiziala dute gaurtik aurrera, Ekaitz.
Kroaziarekin 20 dira euroa txampon ofizialtza duten herrialdeak. Datozen bi asteetan kroaziarrek kuna txampona erabiltzeko aukera izango dute oraindik euroarekin batera, baina dagoeneko Kroaziara eurogunetik doazen herritarrek ez dute txamponik aldatu beharrik izango. 2013an sartu zen Kroazia Europar Batasunean, euroa erabiliko duen Jugoslavia zeneko bigarren errepublika da Esloveniaren ondoren. Schengen eremuko kide ere bada gaurtik Kroazia, eremu horretako herritarrak herrialde batetik bestera pasaportea edota nortasun agiria aurkeztu beharrik gabe mugitu daitezke. Kroaziarekin batera beste 26 herrialde daude eremu horretan.
Eta beste aldaketa, ba urte aldatzearekin batera Suediak hartu duela Txekiar Errepublikaren lekukoa Batasuneko txandakako presidentzian.
Hilabeteak daramatza Suediak erreleboa prestatzen, baina irailean egindako hauteskundeek era bat aldatu dute herrialdearen egoera politikoa. Magdalena Andersson sozialdemokratara oposizioan dago orain eta kontserbadoreak gobernuan eskuin muturaren babesarekin. Horrek baldintza dezake Europako presidentzia hori. Hau guztia gainera NATO-n sartzeko negoziazioak uste baino geldoago doa zenean. Turkia da arazo nagusia, Suediako gobernua hasi da PKK kolen militante kurduak estraditatzen, baina oraingoz uko egin dio Bülent Kenes kazetaria Turkiara estraditatzeko eskariari. Erdoganen gobernua lasaitu nahian, baina emandako hitza beteko dutela agindu du Suediako atzerri ministroak.
Frantziara begirare bagaude, janari lasterrak 180.000 tona bilgarri sortzen ditu. Bertan urtero, behin erabili eta zakarrontzira botatzen diren bilgarriak dira. Eta gaurtik aurrera horiekin amaitzeko helburua duen legea dago indarrean. Erabili eta botatzeko bilgarriak erabiltzen dituzten jatetxe edota kateek ordezkatu egin beharko dituzte. Talde ekologistek dioten neurri hori ez dela perfektua, baina iraultza txiki handi bat badela. Olat Simon.
Amaitu da Frantzian hamburguesa edo sandwich bat jateko hainbat kartoi erabiltzea. Berriro erabiliko den baxera da orain araua, eta betetzen ez duenak egun bakoitzeko handituz joango den 1.500 euroko isunari egin beharko dio aurre. Kate handiek ez dute aldaketa azken egunerako utzi. McDonaldseko arduradun honek dio hilabete batzuk behar izan dituztela egokitzeko, baina orain ohitu direla eta ia normala dela eurentzat. Legeak jatetxean kontsumitzen diren produktuak hartzen ditu, ez etxera eramatekoak, baina hala ere oso albiste ona dela dio Moira Tournerek, Zero Waste elkarte ekologistatik. Kate handientzat benetako paradigma aldaketa da erabili eta botatzetik berriro erabiltzera pasatzea, aldaketa sakona izan dela dio. Zakarreriaren kontrako lege berriak janari lasterreko kateei eragingo die, baina baita gainerako jatetxe eta kafetegi guztiei ere. Hogei eserleku baino gutxiago dituztenak bakarrik geldituko dira, bete beharretik kanpo. Oso ideia ona dela dio gizon honek, erosoagoa dela gainera benetako edalontzi batetik edatea, kartoizkoa ez dena. Praktikoa dela dio neska honek, ez dela kartoi azpian lurperatuta geldituko. Berriro erabili alden basera zakarreriaren kontrako lege berriaren neurri deigarrienetakoa da, baina badira beste batzuk, esaterako supermerkatu eta dendetan tiketa ez emateko neurria. Eskatzen badugu bakarrik emango digute paperezko ordainagiria.
Eta tradizioari utxik egin gabe Bienako Orkestra Filarmonikoa ari da. Kontzertua eskaintzen aurtengoa kontzertu ospetsuenen 83. edizioa Franz Berzles Mius austriarrak zuzendu du 3. Honen gainean, begiratu beharko dugu atzera berriz ere errepidezaren agusira zeberriek aitz.
Pena da ez da, Ider.
Bai, pena da bai.
Arret eskatu behar dugu Muskizen, A8an, Kantabriako norabidean, auto bat matxuratu eta erreietako bat oztopatzen ari baita, eta Idiazabalen, bat nazionalean Gasteizko noranzkoan erreietako batek jarraitzen du itxita.
Pena da, baina askok eskertuko dute baita informazio hori jasotzea ere. Hori xeba, aintzate hartzeko puntua une honetan, eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarperaren berri egin digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
Arratsaldean ere antzera jarraituko dugu. Hegoaizea bizibiliko da eta giro epela eta argia nagusituko dira. Naiz eta zeruan hodei multzoak ere izango diren. Egun emaitzerako ordea fronte bat hurbiltzarekin batera hegoaizeak indarra galduko du eta mendebaldera egingo du. Era horretan hodeiak ugaritu eta euritara joko du. Batez ere gauerditik aurrera. Beraz, gauer arte aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Eta biharko egunari begira gaur gauean iritsiko den fronteren eraginez euri egingo du ia edonon. Alabaina fronte hori nahiko azkar pasatuko da eta eguerdirako leku gehienetan atertuko du. Ostarteak ere irekiko dira gainera. Arratsaldean euri pitxin bat egin dezake, baina era oso sakabanatuan.
Eta orain arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak Jon Hernandez arratsaldean
zure. Arratsaldean bai.